สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Third Door โดย Alex Barnayan เป็นหนังสือสารคดีเชิงเล่าเรื่องที่ผสมบันทึกการเดินทางส่วนตัวบทสัมภาษณ์และข้อคิดด้านอาชีพเข้าด้วยกันแกนของหนังสือเริ่มจากผู้เขียนในวัยนักศึกษาปีหนึ่งเมื่อเขาตั้งคำถามว่าคนอย่างบิลเกตส์สตีเวนสปิลเบิร์กเลดี้กาก้าวอร์เรนบัฟเฟตต์และบุคคลที่ประสบความสำเร็จระดับโลกคนอื่นเริ่มต้นเส้นทางของตนอย่างไรแทนที่จะเขียนคู่มือความสำเร็จแบบเป็นขั้นตอนบานายันเล่าเรื่องภารกิจหลายปีในการตามหาคำตอบจากคนจริงผ่านการติดต่อการถูกปฏิเสธการเดินทางและการเรียนรู้จากความไม่แน่นอนแนวคิดสำคัญคือประตูที่3หรือเส้นทางที่ไม่ใช่ทางหลักและไม่ใช่สิทธิพิเศษของคนวงในแต่เป็นทางที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ความกล้าและความต่อเนื่องในการค้นหาหนังสือจึงมีจุดประสงค์เพื่อเปลี่ยนวิธีมองการเริ่มต้นอาชีพมากกว่าการให้สูตรสำเร็จตายตัวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกประตูที่3อุปมาที่เปลี่ยนความสำเร็จจากทางตรงเป็นการหาช่องทางแนวคิดที่ทำให้หนังสือเล่มนี้เป็นที่จดจำคืออุปมาเรื่องไนท์คลับที่มีประตูหลักสำหรับคนทั่วไปประตู VIP สำหรับคนมีชื่อเสียงหรือมีเส้นสายและประตูที่3ซึ่งซ่อนอยู่ด้านข้างบานายันใช้ภาพนี้อธิบายชีวิตและธุรกิจว่าคนจำนวนมากติดอยู่กับการรอคิวในระบบปกติเช่นสมัครงานตามตอนส่งอีเมลแบบเดียวกับคนอื่นหรือรอให้มีคุณสมบัติครบก่อนลงมืออีกกลุ่มหนึ่งอาจเข้าถึงโอกาสผ่านทุนทางสังคมที่มีอยู่แล้วแต่ประตูที่3หมายถึงการสร้างทางเข้าด้วยตนเองโดยไม่ปฏิเสธความเป็นจริงของระบบและไม่โรแมนติกกับความลำบากเกินไปความสำคัญของแนวคิดนี้อยู่ที่การย้ายคำถามจากฉันได้รับอนุญาตหรือยังไปเป็นมีทางใดที่ถูกต้องและสร้างสรรค์พอจะพาฉันเข้าใกล้เป้าหมายหนังสือไม่ได้บอกว่าทุกคนจะชนะด้วยวิธีแปลกใหม่เสมอไปแต่ชี้ว่าเส้นทางที่มองไม่เห็นในตอนแรกมักเกิดจากการสังเกตข้อจำกัดของระบบแล้วออกแบบการกระทำที่เฉพาะกับสถานการณ์นั้นประเด็น2การเข้าถึงคนที่เข้าถึงยากคือทักษะเชิงกลยุทธ์ไม่ใช่แค่ความกล้าภารกิจของบานายันคือการสัมภาษณ์บุคคลระดับสูงซึ่งโดยปกติแทบเป็นไปไม่ได้สำหรับนักศึกษาหนุ่มที่ไม่มีตำแหน่งหรือชื่อเสียงจุดที่หนังสือน่าสนใจจึงไม่ใช่เพียงรายชื่อคนดังแต่เป็นกระบวนการที่เขาเรียนรู้ว่าการเข้าหาคนสำคัญต้องอาศัยมากกว่าความมุ่งมั่นเขาต้องคิดว่าอีกฝ่ายจะเห็นคุณค่าอะไรต้องทำให้คำขอชัดเจนสั้นพอจะตอบได้และมีเหตุผลว่าทำไมการสนทนานั้นจึงควรเกิดขึ้นความกล้าจึงถูกแปลงเป็นงานออกแบบการสื่อสารไม่ใช่การรบกวนแบบไร้ทิศทางหนังสือยังทำให้เห็นว่าเครือข่ายไม่ได้เกิดจากการขอความช่วยเหลืออย่างเดียวแต่เกิดจากการสะสมความน่าเชื่อถือทีละขั้นเมื่อได้รับโอกาสเล็กๆเขาต้องใช้โอกาสนั้นสร้างหลักฐานสำหรับโอกาสถัดไปประเด็นนี้มีคุณค่าต่อผู้อ่านยุคปัจจุบันเพราะในโลกที่ทุกคนสามารถส่งข้อความหากันได้ง่ายสิ่งที่หายากกว่าคือคำขอที่มีบริบทมีความเคารพและทำให้ผู้รับรู้สึกว่าการตอบกลับไม่ใช่ภาระเปล่าประเด็น3บทสัมภาษณ์คนสำเร็จให้รูปแบบความคิดมากกว่าสูตรลอกเรียนหนังสือรวบรวมบทเรียนจากผู้ก่อตั้งศิลปินนักลงทุนผู้สร้างสรรค์และบุคคลสาธารณะที่มีเส้นทางแตกต่างกันมากจุดแข็งของการนำเสนอแบบนี้คือผู้อ่านไม่ได้รับสูตรเดียวที่อ้างว่าใช้ได้กับทุกคนแต่ได้เห็นรูปแบบซ้ำบางอย่างในบริบทที่หลากหลายหลายคนไม่ได้เริ่มจากแผนสมบูรณ์แต่เริ่มจากการมองเห็นช่องว่างทำสิ่งเล็กที่เฉพาะเจาะจงแล้วใช้ผลลัพธ์จริงปรับทิศทางการเรียนรู้จากคนเหล่านี้จึงไม่ควรตีความว่าถ้าทำเหมือนเขาแล้วจะได้ผลเหมือนกันเพราะเวลาอุตสาหกรรมทุนเดิมและจังหวะโอกาสต่างกันสิ่งที่ถอดออกมาได้คือวิธีคิดเช่นการตั้งคำถามให้ลึกกว่าคำตอบสำเร็จรูปการยอมเริ่มโดยยังไม่มีความมั่นใจเต็มร้อยและการใช้ความล้มเหลวเป็นข้อมูลแทนการตัดสินตัวตนหนังสือจึงทำหน้าที่เหมือนห้องเรียนจากประสบการณ์ที่ผู้อ่านต้องแยกหลักการออกจากรายละเอียดชีวิตของแต่ละคนอย่างระมัดระวังประเด็น4ความภาคเพียรในหนังสือมีทั้งพลังและขอบเขตที่ต้องรู้ TheThird Door มักถูกอ่านในฐานะหนังสือว่าด้วยความภาคเพียรเพราะบานายันต้องเจอกับการปฏิเสธความเงียบการเลื่อนนัดและความสงสัยจากคนรอบข้างอย่างไรก็ตามความภาคเพียรในหนังสือไม่ได้มีความหมายว่าเดินชนทุกกำแพงซ้ำโดยไม่คิดสิ่งที่ทำให้การพยายามมีคุณภาพคือการปรับวิธีหลังจากได้รับสัญญาณใหม่ถ้าอีเมลไม่ตอบปัญหาอาจไม่ใช่แค่ส่งน้อยเกินไปแต่อาจเป็นข้อความไม่ชัดผู้รับไม่ถูกคนหรือข้อเสนอไม่มีคุณค่าพอการพยายามที่ดีจึงรวมการทบทวนการเปลี่ยนช่องทางและการยอมรับเวลาที่ควรถอยหนังสือยังเปิดพื้นที่ให้เห็นด้านเปราะบางของการไล่ตามเป้าหมายใหญ่เพราะความหมกมุ่นอาจกระทบสุขภาพใจความสัมพันธ์ และการตัดสินใจประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีความสมจริงกว่างานปลุกใจทั่วไปมันไม่ได้บอกว่าความภาคเพียรรับประกันผลลัพธ์แต่บอกว่าหากไม่มีความภาคเพียรที่มีสติโอกาสจำนวนมากจะไม่มีวันถูกสร้างขึ้นเลยประเด็นสุดท้ายโครงสร้างแบบบันทึกการเดินทางทำให้หนังสือเป็นกรณีศึกษาเรื่องการเริ่มต้นแทนที่จะเรียงบทเรียนเป็นหัวข้อสั้นๆแบบหนังสือพัฒนาตนเองทั่วไปบานายันเล่าเรื่องเป็นการเดินทางของคนหนุ่มที่ยังไม่รู้คำตอบโครงสร้างนี้สำคัญเพราะมันทำให้ผู้อ่านเห็นความไม่เรียบร้อยของการเริ่มต้นจริงๆเขาไม่ได้เปิดเรื่องด้วยสถานะผู้เชี่ยวชาญแต่เริ่มจากความสับสนในเส้นทางเรียนแพทย์ความอยากเข้าใจชีวิตของคนที่สร้างสิ่งใหญ่และการตัดสินใจทำโครงการที่ดูเกินตัวการที่หนังสือเป็นเรื่องเล่าทำให้บทเรียนฝังอยู่ในสถานการณ์เช่นวิธีหาเงินสนับสนุนการเดินทางวิธีขอพบคนที่ไม่รู้จักและวิธีรับมือเมื่อแผนไม่เป็นไปตามคาดข้อจำกัดคือผู้อ่านที่ต้องการเครื่องมือแบบตารางแบบฝึกหัดหรือขั้นตอนการวางแผนอาชีพอย่างเป็นระบบอาจรู้สึกหนังสือให้แรงกระตุ้นมากกว่าคู่มือปฏิบัติแต่จุดแข็งของรูปแบบนี้คือการทำให้แนวคิดเรื่องโอกาสดูเป็นกระบวนการที่มีความเสี่ยงมีความบังเอิญและต้องอาศัยการตัดสินใจซ้ำๆไม่ใช่สูตรสำเร็จที่ตัดขาดจากชีวิตจริงๆโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับนักศึกษาคนเริ่มทำงานผู้ประกอบการระยะต้นครีเอเตอร์ฝ่ายขายและคนที่รู้สึกว่ากำลังยืนอยู่นอกประตูของโอกาสบางอย่างประโยชน์ในทางปฏิบัติคือช่วยให้ผู้อ่านคิดใหม่เกี่ยวกับการเข้าถึงคนการขอคำแนะนำการสร้างความน่าเชื่อถือและการทดลองเส้นทางที่ไม่อยู่ในคู่มืออาชีพทั่วไปประโยชน์ในทางความคิดคือมันทำให้เห็นว่าเส้นทางอาชีพไม่ได้เป็นเส้นตรงและความสำเร็จของคนดังไม่ได้เริ่มจากภาพสำเร็จที่สวยงามเสมอไปเมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองจำนวนมาก The Third Door โดดเด่นเพราะใช้ภารกิจจริงของผู้เขียนเป็นแกนไม่ใช่เพียงการรวบรวมคำแนะนำเชิงนามธรรมเมื่อเทียบกับชีวประวัติของบุคคลเดียวหนังสือเล่มนี้ให้มุมมองข้ามอาชีพและข้ามอุตสาหกรรมจึงเหมาะกับคนที่ต้องการเห็นรูปแบบร่วมของการเริ่มต้นจากหลายกรณีจุดที่ควรอ่านอย่างมีวิจารณญาณคือหนังสือไม่ใช่แผนที่ละเอียดสำหรับทุกบริบทและตัวอย่างจากบุคคลระดับโลกย่อมมีปัจจัยเฉพาะของตนหากอ่านในฐานะกรอบคิดเรื่องการหาเส้นทางมันเป็นงานที่ชัดมีพลังและแตกต่างจากคู่มือความสำเร็จแบบสูตรตายตัวหากคุณต้องการสนับสนุนอเล็กซ์บานายานคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่